Ժ.Դ. Թեոս ախպոր սրճատունը։ Վանա սրճատները բացվում են արևի լույսի հետ և փակվում են արևը մայր մտնելու հետ։ Գիշերը ամեն կյանք, ամեն գործողություն դադարում է այստեղ։ Մարդիկ տնից դուրս չեն գալիս, որ չհանդիպեն ոստիկանության կամ այականությանը։ Դատարկ փողոցներում թափառում են միայն գողերը և նրանց ընկեր գիշերապահները։ Անհնարին կլիներ մի ուրիշ ժամանակ, գիշերվա այն ժամին, մեր որոնած սրճատունը բաց գտնել, եթե Ռամազանի ամիսը չլիներ։ Այդ ամսում մահմեդականների համար ցերեկը գիշեր է դառնում, իսկ գիշերը ցերեկ։ Ամբողջ օրը օրուջ, ծոմ, պահելով, նրանք օրվա մեծ մասը քնով են անցկացնում, իսկ գիշերը արթուն են մնում ուտելու և աղոթելու համար։ Երբ մտանք քաղաքը, հացթուխների, խոհարարների և նպարավաճառների խանութներից շատերը դեռ բաց էին։ Փողոցներից նրանք միայն փոքրի շատը լուսավորված էին, որտեղ այս տեսակ խանութներ կային։ Կրպակտերի ճրակի լույսը տարածվում էր և փողոցի մեջ։ Մարդիկ դեռ անցուդարձ էին անում։ Ոմանք դիմում էին դեպի մեջիդները, իսկ ոմանք հարևանների մոտ, գիշեր անցկացնելու համար ուտելով և հոգևոր զրույցներով։ Հարուստերը այդ գիշերներում իրենց սեղանի շուրջը հավաքում են աղքատ դրացիներին։ Տարվա մեջ մի ամբողջ ամիս մահմեդականը ողորմած և ջերմեռանդ է դառնում։ Երևում էր, որ Ասլանին անծանոթ չէր Թեոս ախպոր սրճատունը։ Նա առանց հարցուփորձ անելու ուղիղ դիմում էր դեպի այն կողմը։ Երբ հասանք, նա անցավ սրճատան ետևի կողմը և սկսեց բախել մի փոքրիկ դուռ, որ շուտով բաց արին։ Մենք ներս մտանք։ «Կարելի է տեսնել Թեոս ախպորը»,  հարցրեց Ասլանը դուռը բաց անող ծառայից։
«Նա սրճատանն է»,
պատասխանեց ծառան։ «Կանչեցեք այստեղ, ասացեք մի պարոն ձեզ հետ գործ ունի»։
«Իսկ ձեր անունը»։
«Իմ անունը ձեզ հարկավոր չէ, դուք միայն կանչեցեք, նա կգա»։ Ծառան մրթմրթալով հեռացավ։ Մենք փոքրիկ բակում սպասում էինք։ Քանի րոպեից հետո ճրակը ձեռին հայտնվեցավ Թեոս ախպերը, որ նախ մի քննողական հայացք ձգեց Ասլանի երեսին, մի քանի վայրկյան նայեց նրա վրա, հետո ասաց.
«Խնդրեմ, ներս համեցեք»։
Նա տարավ մեզ մի մաքուր սենյակ, որը կահավորված էր կիսա-արևելյան և կիսա-եվրոպական ճաշակով։ Պատերի մոտ դրած էին երկար թախտեր, պատած գեղեցիկ գորգերով և բարձերով, իսկ մեջտեղում մի բոլորակ սեղան, որի վրա նա դրեց իր ձեռքի ճրակը։
«Ի՞նչ կկամենայիք»,
հարցրեց նա մի այնպիսի եղանակով, որպես հյուրանոցի տերը դիմում է իր այցելվին։ «Տվեցեք խմելու մի բան»,  ասաց Ասլանը։ Նա դուրս եկավ և մի քանի րոպեից հետո վերադարձավ, բերելով երկու շիշ գինի և երկու բաժակներ, որ գլխարկի նման անց էր կացրել շիշերի գլխին, դրեց սեղանի վրա ասելով.
«Բաղեշու գինի է, մնաց մեկ շիշ միայն, այն էլ եթե հանգուցյալ հայրս գերեզմանից դուրս գա, խնդրե չեմ տա, ինձ համար եմ պահել»։
«Թեոս ախպեր, դուք ամեն լավ բան ձեզ համար եք պահում»,  ասաց Ասլանը ծիծաղելով։
«Ապա ինչ անեմ»։
«Մարգարեն առաջ իր հոգու համար է աղոթում»,  պատասխանեց նա թուրքի առածով։ Հետո բաժակները առանձին-առանձին վեր առեց և նրանց մաքրությունը փորձելու համար բռնեց ճրակի լույսի առջև, նայեց և գոհ չմնալով առեց իր ուսի վրայից անձեռոցիկը, սկսեց նորից սրբել։ Թեոս ախպոր վարվողությունը Ասլանի հետ ոչ պանդոկատիրոջ հաճոյամոլության էր նմանում, որ աշխատում է գոհացնել իր այցելվին, նրա գրպանները դատարկելու համար, և ոչ տանտիրոջ վարվողություն էր, որ աշխատում է պատվել իր պատահական հյուրին, որ նա շտորակալությամբ հեռանա։ Նրանց մեջ երևում էր ինչ-որ մտերմություն, թեև սրճանոց պահողները առհասարակ քաղաքավարի են լինում իրենց հաճախորդների հետ, որպես քահանան իր ժամասեր ծուխի հետ։ Ասլանը ածեց բաժակները։ Գինին Թեոսի գովածից ավելի ազդիվ էր։ Երբ նա նկատեց, որ մենք գոհ մնացինք, դրեց սեղանի վրա և մի կտոր ապխտած միս, խորուր տալով միասին ճաշակել, ասելով, թե այնպես ավելի համով է լինում գինին։ Թեոս աղբերը փոքրիկ մարդ էր, կարճահասակ, գորշ և մելամաղձոտ դեմքով, սուր և թափանցող աչքերով։ Նրա մեջքի հազիվ նշմարելի սապատը ամենևին չէր խանգարի կազմվածքի բարեձևությունը, եթե գլուխը չափազանց խորն ընկած չլիներ ուսերի մեջ։ Բայց այդ ահագին գլուխը, իր լայն ճակատով և ալեխառն, գանգուր մազերով, եթե դրված լիներ մի բարձր հասակի վրա, անտարակույս Թեոս աղբերը աշխարի գեղեցիկ տղամարդերից մեկը կլիներ։ Ինչպես վանեցի, նա դեռ իր պատանեկության հասակում գնաց պոլիս իր բախտը փորձելու։ Նա շատ գործերի ձեռք զարկեց, բայց ոչինչ բանում չհաջողվեց նրան։ Եթե նրա մարմինը բնական պակասություններ չունենար, եթե նա ուժեղ մարդ լիներ, կարող էր իր հայրենակիցների և այլ հայաստանցիների նման կորսում համալություն, բեռնակրություն անել, ղայղջի, նավաստի լինել, թուլում բաջիների, հրդեհաշեջների մեջ մտնել և վերջապես էյվազ, տան սպասավոր լինել։ Իսկ այդ վերջին ծառայության համար հարկավոր էր վայել չհասակ լինել և պարոններին ու տիկիններին դյուր գալու համար սիրուն դեմք ունենալ, որոնցից զուրկ էր Թեոս աղբերը։ Միակ գործը, որի մեջ նա փոքրի շատ է հաջողություն գտավ, էր մի սրճատան մեջ ղահվե եփողի օգնականի պաշտոն գտնել։ Այստեղ նա հազիվ կարողացավ այնքան փող վաստակել, որ ճանապարհի ծաղկ ունեցավ իր հայրենիքը վերադառնալու։ Թեև նա վերադարձավ դատարկ քսակով, բայց բանդխտության դառը փորձերի մեջ խրատված, շատ բան տեսած, շատ բան սովորած և շատ բաներից ևս հրաժարված վերադարձավ։ Թեոս աղբերը երկար չմնաց մեզ մոտ, շտապեց սրճատունը, իր մյուս հաճախորդներին ևս գոհացնելու համար։ Այդ միջոցին սենյակի մեջ բացվեցավ մի դուռ և այնտեղից ներս վազեց մի երեխա, որը մեզ տեսնելով մի քանի քայլ հեռավորության վրա կանգնեց և մի քանի վայրկյան զարմացած կերպով նայելով մեզ վրա, կրկին նույն դռնով դուրս փախավ ճչալով.
«Ես հիմա լավ եմ, պարոն բժշկապետ, էլ դեղ չեմ խմի»։
Ես հասկացա, որ Ասլանը այդ տան մեջ օտար չէր։ «Դու ճանաչվեցար», ասացի նրան, «փոքրիկը քեզ ճանաչեց»։ «Վնաս չունի, նա խելացի երեխա է, նա ինձ չի մատնի», պատասխանեց նա իր շուրջը նայելով։ «Երևի մեկին սպասում էր»։ Ես Ասլանին միայնակ թողեցի և մտա սրճատունը, որը կից էր Թեոս աղբոր բնակարանին։ Տան ետևի կողմում բնակվում էր նրան տանիքը, իսկ առջևի կողմում, որի դուռը բացվում էր փողոցի վրա, զետեղված էր սրճատունը։ Դա մի ընդարձակ դահլիճ էր, լուսավորված յուղային ճրակներով։ Եվրոպական կարասիք չկային այնտեղ։ Դահլիճի բոլոր չորս կողմը, պատերի տակին, հատակից փոքրինչ բարձր, շինված էին փայտյա երկար բազմոցներ, որոնց վրա ծալապատիկ նստած էին հաճախորդները։ Նրանց մեջ կարելի էր գտնել ամեն տեսակ մարդիկ, սկսյալ քաղաքի դատարկամոր սրիկաներից մինչև վաճառականներ, արհեստավորներ, կառավարության պաշտոնյաներ և ոչինչ պաշտոն ու պարապմունք չունեցող թափառականներ։ Բոլորը նարգիլե էին ծխում, ղահվե էին խմում և զբաղված էին մի որևիցե խաղով, որպիսիներ նարդի և այլն։ Թամբաքվի թանձր ծուխի միջից հազիվ կարելի էր լինում որոշել այդ խառնիչ աղանչ բազմության դեմքերը։ Ես մի կողմում միայնակ նստեցի և հեռվից նայում էի, թե որպես այդ մարդիկը, ճնշված, խորտակված օրական հոգսերի ծանրության ներքո, այժմ ծուխի և դառը ղահվեի թմրության մեջ, անձնատուր էին եղած մի տեսակ արբեցուցիչ ինքնամոռացության։ Թեոս աղբոր սրճատունը քաղաքի առաջնակարգ սրճատներից մեկն էր։ Նրա պահողը, երկար տարիներ պորսում մնալով, մցրել էր իր սրճատան մեջ մի քանի մայրաքաղաքյան կարգեր, բայց այնուամենայնիվ նրա սրճատունը պահպանել էր իր գավառական բնավորությունը։ Այստեղ ամեն ինչ պատրաստվում էր, ամեն ինչ կատարվում էր այցելվի աչքի առջև։ Նրա աչքի առջև եփում էին ղահվեն և շերեփի նման երկար սրճամանի պոչից բռնած բերում էին և հենց պահանջողի մոտ լցնում էին փոքրիկ ֆինջանի մեջ ու մատուցանում էին նրան։ Այդ երկար պոչավոր սրճամանները զանազան մեծություն ունեին։ Նրանցից ամենափոքրիկը մի մատտոսի չափ հազիվ լիներ, իսկ նրա համեմատ ֆինջանը իր մեծությամբ չէր տարբերվում սրճամանից, այնպես որ միանգամից եփածը նա կարող էր ամբողջությամբ իր մեջ առնել և մի մարդու պահանջին բավականություն տալ։ Բայց այդ պահանջները կրկնվում էին ամեն րոպեում մի քանի անգամ։ «Ղահվեմը», գոչում էր պահանջողը։ «Շաքարով թե անշաքար», հարցնում էր պատրաստողը։ Եվ երբ հյուրի կամքը իմանում էր, իսկույն մի քանի կաթիլ ջուր էր ածում մատնոցի, այսինքն սրճամանի մեջ, բռնում էր մանղալի վրա, հետո սխկած ղահվեն ածում էր նրա մեջ։ Սև հեղուկ արդեն պատրաստ էր, մատուցանում էր պահանջողին, իսկ հաշիվը պահելու համար ածուխով մի սև գիծ էր քաշում պատի վրա։ Այդ գծերից ամեն մեկի անունով կարելի էր համարել հարյուրներով, այն ևս մի քանի ժամվա մեջ։ Նարգիլեն ծխում էին և անդադար ձայն էին տալիս. «Ղահվեմը»։ Թեոս աղբոր սրճատունը բավականություն էր տալիս հաճախորդների և այլ պահանջներին։ Ահա այնտեղ մի կողմում շատախոս սափրիչը զերծել վերջացրել է մի թուրք էֆենդիի գլուխը և երեսը։ Այժմ նրա առջև չոքած սկսել է իր փոքրիկ մաղաշով ականջի մազերը դուրս տալ, և այդ ձանձրալի աշխատությունը հեշտացնելու համար պատմում է նրան օրվա զանազան նորություններ, պատմում է նրան զանազան սիրային արկածներ չոջուխների կյանքից։ Սափրիչի օգտական այդ միջոցին զբաղված էր մի այլ, ավելի կոպիտ գործողությամբ։ Նա պատրաստվում էր դուրս քաշել մեկի ատամը։ Հիվանդին մի դատապարտյարի նման չոքեցրել էին նրա առջև։ Մի մարդ ետևից կանգնած բռնել էր հիվանդի գլուխը, մի այլ մարդ բռնել էր նրա ձեռքերը։ Սափրիչի օգնականը, ահագին ակցանը ձեռքին, մի կառապնահատ դահչի նման մոտեցավ իր զոհին և ակցանի գլուխը տարավ նրա բերանը։ Մի քանի զորեղ ցնցումներ, մի քանի խուլ հառաչանքներ և գործողությունը վերջացավ։ Ակցանը երկու արյունաթաթախ ատամներ ուներ բռնած իր բերանում։ «Կեցես», ձայն տվին նայողները, «մեկի փոխարեն երկուսը հանեցիր»։
«Քո տունը քանդվի», ձայն տվեց հիվանդը։ «Ցավեցած ատամը մնաց իր տեղում»։
Բոլորը ծիծաղեցին։ Ուր և նայում էի, մի նոր տեսարան գրավում էր ինձ։ Ահա այնտեղ ժողովրդի երաժիշտները խումբով հատակի վրա նստած ածում են իրենց նահապետական նվագարանները։ Միաշուխ ոգևորությամբ պատմում է իր երգախառն վեպը։ Շրջապատողները խորին հիացմունքով լսում են նրան։ Փոքրինչ հեռու ջերմեռանդ մահմեդականը, իր լվացման ծեսը վերջացնելով նույնիսկ քարյա փոքրիկ ավազանի մեջ, որտեղ նարգիլեների ջուրն էին փոխում, այժմ բարձրացել էր տախտակյա բազմոցի վրա և բոլոր բազմության առջև չոքելով, կանգնելով և զանազան ձևով կուզուպար զանելով կատարում էր իր նամազը։ Այստեղ ավելի ուշադրություն էին գրավում մի տեսակ անձիկ, որոնց կոչում էին թիրիակիներ։ Դրանց իսկույն կարելի է ճանաչել։ Ծալապատիկ նստած են ավելի խուլ և մթին անկյուններում և ծուլանում են նայել, թե ինչ է կատարվում իրենց շուրջը։ Գլուխները քարշ ձգած, նարգիլեի ծխաքարշ ատամների մեջ պինդ բռնած, աչքերը կիսախուպ, կարծես թե նիրհում են նրանք։ Ծխի ներկայությունը միայն, որ երբեմն դուրս է հոսում նրանց շրթունքների միջից, ցույց է տալիս, որ այդ թմրած, անշարժ էակները արթուն են։ Դրանք վաղ առավոտյան իրենց տներից դուրս եկածին պես իսկույն դիմում են սրճատունը։ Այստեղ լվացվում, այստեղ սանդրվում, այստեղ կատարում են իրենց առավոտյան աղոթքը և այստեղ դուրս են բերում իրենց նախորդ օրվա խումարությունը։ Սրճատան սպասավորները ծանոթ են նրանց յուրաքանչյուրի սովորություններին և մեծ պատրաստակամությամբ կատարում են նրանց բոլոր քմահաճույքները։ Ամբողջ օրը իրենց տեղերում անշարժ նստած, այդ ողորմելի մարդիկը գրգռում են իրենց ուղեղը դառը ղահվեով, թամբաքուի ծուխով և ափյոնի փոքրիկ դեղահատներով։ Այդ մարդիկը ապուշի դեմք ունեն, ապակու նման սառը և անշարժ աչքեր
և դողդոջուն ձեռքեր։ Հենց նույն ապուշների մոտ ավետարանի լույսը ծավալող միսիոնարի գործակալը բաց է արել աստվածաշունչը և զբաղված է կրոնական վիճաբանություններով։ Մի քանի հարսասերներ շրջապատել են նրան, լսում են, վիճում են, հայհոյում են։ Իսկ իմ ուշադրությունը գրավեցին երեք հոգի, որ հեռու նստած էին մի բոլորակ սեղանի շուրջը, որի վրա դրած էր մի շիշողի։ Նրանցից մեկը միջահասակ երիտասարդ էր և իր հագուստի ձևերով ավելի նման էր Մուսուլի կամ Բաղդադի կողմերի հայերին։ Նա փաթաթված էր սև և սպիտակ զոլերով երկար աբայի, վերարկվի մեջ, որի նմանը կրում են Հիջազի ուխտավորները։ Գլխի արաբական ապարոշը իր ծոպավոր վերջավորություններով ծածկում էր նրա ուսերը, իսկ ճակատը, հոնքերը և մինչև անգամ աչքերը հազիվ էին երևում մետաքսյա գույնզգույն փաթոթի տակից, որը կապել էր իր գլխին։ Ես իսկույն մտածեցի, թե դա այն Մուսուլսի վաճառականը պետք է լիներ, որի հետ տեսնվելու եկած էր Ասլանը։ Իսկ Մուսուլցու երկու խոսակիցները ինձ ավելի օտարոտի մարդիկ էին երևում։ Այդ ցույց էր տալիս նրանց հնամաշ կիսաեվրոպական և կիսաասիական հագուստը, որ սաստիկ աչքի էր զարկում։ Շատ հավանական էր, որ այդ մարդիկ երկար թափառել էին այն երկրներում, որտեղ նեղ վարտիք, լայնեզրյա գլխարկ և սերթուկ են հագնում։ Իսկ հետո վերադառնալով Ասիա, եվրոպական հագուստի միայն կտորտանքներն են մնացել նրանց վրա։ «Ո՞վ է այն երիտասարդը», հարցրի ես Թեոս աղբորից, ցույց տալով Մուսուլսուն։ «Նա Խոջաթորոսն է, Մուսուլսի է, այստեղ թումաջի վաճառականություն է անում», հանգամանորեն պատասխանեց Թեոս աղբերը։ «Իսկ այս մյուս երկուսը, որ Մուսուլսու մոտ նստած են»։ «Նրանց չեմ ճանաչում, նոր մարդիկ են»,